Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сіздердей қадірлі туысқаларымызбенен және де сау-саламат ұшасып тұрғанымыздан Құдайға шүкірлік етеміз. Қадірлі туысқалар, егер де сіз ашу арқалы пайда болатұғын кеселікке жапысып алмасаңыз, алдын сізді қапа қылған кісілер енді басқа қапа қылмайды. Өтмішіңіз өтміш сияқлы, хеш нәрсе оны өзгертіре алмайды. Тек қана өзіңізді ашу, ғазеп арқалы жарақатлайсыз. Өзіңіз үшін бұлардан нәтиже шығарып, олардың өтіп кетуіне жол ашын. Мұхаддис кітапта айтылғанындай, ашу ғазеп ақмақты набыт қылар. Күншілік саданы өлтірер. Делінеді Аюб кітабының 5-ші бап 2-ші аятында. Білгеніміздей, көпшілік инсанларды қорқу басқарады. Олардың қорқулары шарқатланудан, қатаң тәртіптегі шаңарақта тәрбиеланғандықтан, я болмаса нәсілден жетіспеушілік ақыбетінде жүзеге келуі мүмкін. Қадірлі туысқанлар, қорқудың тәсірінде жүретұғын инсанлар тәуекел етуден қорқып, үлкен имканиятлардан пайдалана алмайды. Оның орнына олар қауіптен сақланып, өзлерінің мәртебелерін бекемлеуге харекет етіп, барлығын тек қана қауіпсізлік әмеліне асырады. Қорқу – бұл сіздің қауіплі деп ойлаған ойыңыздан сақлаушы, өзіңізге өзіңіз дөреткен қамаққана сияқлы болады. Сіз қадірлі туысқалар, өз имканиятыңыз, ғам сүйіспеншіліңіз бенен қорқуға қарсы харекет етуіңіз керек. Мұхаддис кітаптың Йоханна 1-ші хатының 4-ші бап 18-ші аятында былай деп жазылған. Сүйіспеншілікте қорқу жоқ, керісінше, мінсіз сүйіспеншілік қорқуды қуып шығарады. Себебі, қорқу жаза менен байланыслы болады. Қорқатығын адам сүйіспеншілікте мінсізлікке еріспеген. Бұннан тысқары көплеген инсанларды дүние паразлық басқарады. Олардағы иелік етуге болған ұмтушылық пүткіл өмірінің мақсетіне айланады. Бұндай талапшанлық оларда көбірек болса, соншалық қуанышқа бөленіп, еледе бекемірек болып, һәм қауіпсіздікте жасаймын деген түсінікке текрарланып жасайды. Бірақ та бұл жалған пікірлер. Мал-мүлік тек қана уақытынша билікті тәмінлейді. Материалдық нәрселер өзгермеулігі себепті біздер уақыттың өтуіменен бара-бара олардан зерігеміз, һәм еледе жаңалау, үлкенірек, һәм сұлурақ нәрселерді қалай баслаймыз. Мен көбірек алсам, ахметлі боламан деп ойлау бұл апсана сияқлы. Өз-өзіне лайықлы, һәм лайық болмағанлық бұл басқаша нәрселер болып табылады. Сіздің қадіріңіз, сіз қадірлеген нәрселер менен тастықланбайды. Хам Құдай өмірдегі көплеген бибаха нәрселерді ұлыма нәрсе деп таң алмайды. Бұл хақындағы ең белгілі апсана бұндай. Көбірек пұлың болса, қауіпсізлігіңнің бөлегі дейді. Негізінде бұл нәрселер хеш қашан болмайды. Байлық бір заманда түрлі себептер арқалы қолдан кетуі де мүмкін. Хақиқи қауіпсіздікті сізден алып қоймаудың тек қана жолы бұл Құдай менен мүнәсібетіңізді табуыңыз арқалы болады. Қадірлі достар, сәубетіміз өз жұмағына жетті. Біздердің электрон мәнзіліміз danalik.com. Хош, сау-саламат болың!